Toshkent shahri bozorlarida bosh hisobchi, tashkiliy bo'lim boshlig'i, patta yig'uvchi va bozorning xavfsizlik bo'limi rahbaridan tuzilgan maxsus guruh hijobli ayollarning savdo bilan shug'ullanishini oldini olish ishlariga mas'ul etib tayinlangan. Biz poytaxtdagi 10 ga yaqin yirik bozor bilan bog'langanimizda barcha bozorlarda ushbu maxsus guruh xodimlari mahalliy militsiya bo'limlari bilan hamkorlikda o'rangan ayollarga qarshi kurash olib borayotgani haqida ma'lumot oldik. Eski Jo'va bozorining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, mazkur guruh hijobli ayollar agar ogohlantirishga qaramay ro'mollarini yechmasa, ular bozordan haydalmoqda.
Hijobli ayollar savdoga chiqsa, ularni ogohlantirilyapti-da. Ogohlantirilyapti. Agar ogohlantirishga qaramay agar yana chiqadigan bo'lsa, joy olinyapti yoki o'zini jarimaga tortilyapti. Bu anaqa bo'yicha profilaktika inspektori va xavfsizlikdan hammamiz birga ishlayapmiz.
Endi jarimaga tortilganda qancha to'layapti masalan?
Endi har xil 10 barobar, 15 barobar, 100 barobar eng kam ish haqini. Bir marta, ikki marta jarima qilib ham yana hijobda yurgan bo'lsa, u jarimaga tortilib, joy olib qo'yilyapti.
Toshkentdagi eng yirik Chilonzor buyum bozori, sobiq ippodrom, ya'ni Otchopor bozori rahbariyati ham hijob kiygan ayollarni bu ko'rinishda savdo qilish taqiqlab qo'yilishidan ogohlantirdi. Bozor rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu bozordagi 40 ta do'konda hijobli ayollar savdo bilan shug'ullanayotgani aniqlangan. Chilonzor buyum bozorining xavfsizlik bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta oxirida savdogar ayollar bozorga hijobda kelmaslik borasida ogohlantirilgan. Agar hijobli ayollar ogohlantirishdan xulosa chiqarmasa, ularga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishini qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz mikrofonsiz suhbatda. Qo'yliq bozorida esa bozor xodimining ozodlikka bildirishchi, hijobli savdogar ayollarning ro'mollarini orqaga o'rashga erishilgani bois, ushbu bozorda atigi bitta hijobli savdogar qolgan.
Endi bizda masalan o'zi tadbirkorlarning orasida hijobli ayollar tegi yo'q. Bittasi bor, ular endi hajga borib kelganlar, hojonalar 60 dan oshgan, ularga o'sha ruxsat berilgan degandek qilarlar debdi. O'sha eski tadbirkor atak qolganlari yo'qmi? Borlariga masalan faqat tushuntirish ishlari olib boriladi. Keldi ketdi mana sezonli bo'ladi mavsumiy savdoda. Shunaqalarga tushuntirish ishlari etiladi, olib boriladi, targ'ibot qilinadi. Uyda masalan o'tirsanglar, ro'mol o'rab o'tiringlar, bozorga chiqsanglar o'sha o'zbekcha milliy qilib orqadan qilib o'ralinglar deyiladi.
Dedi Qo'yliq bozorining o'zini tanishtirmagan xodimasi.